OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hagayyee dhufu keessa biiroo isaa Finfinnee jirutti eebbisii qaxeebbitan irratti jaarrolee lafaatti gaafatamtoota mootummaatii fi nama hedduutti dhufaa galma barfuunee keessatti eebbisan. Kan irratti OMN isa ka'ee as ga'ee jedheetiin daayireektar OMN Jawaar Mohaammed bilbilaanii miseensota dubbise.
Hinaaffarraa kaanee beektee dhugaan Oromoo awwaalamee kijilli alagaa akka malee ol tuulamee dhaadheeffama ture. Ummanni Oromoo yoo gara biraatiin qaqqabu taate gama miidiyaatiin caalamuun qabu. Kanaaf miidiyaa ijaaruu qabna kan jedhuun kaane halkanii guyyaa hojjannee injifannoo amma argame kanarra geenyee jirra. OMN gadhaabamee waggaa 4 fi walakkaa dabaree jira. Yeroo kana keessatti waan inni hojjate uummatuma Oromootiif isaan waan beekaniif.
Hinaaffaa akkamiin?
Miidiyaaleen mootummaatis taate mormitoota. Akka waan Oromoon hayyuu hin qabnetti, akka waan Oromoon goota hin qabnetti godhan. Waan tokko hedduu na aarse keessa gara meega dhaqee hin ture Boorana keessatti. Yeroo san tiraayinii Itoophiyaa irratti qarshii gabruu fa'aa waan jiran goota kana irratti PLF kanatu dhiyaata ture. Ijoolleen qarshii gabruu eenyu akka taasisan irratti beekanii gaafanii Ali eenyu akka taasisan beekan. Harargee waggaa buutee Raggaatu Roobaa eenyu akka taasisan beekan. Burisoo Baruu eenyu akka taasisan beekan. Arsii waggaa dhuftee Nadhii Gammadaa eenyu akka ta'e hin beekan. Haa taatu garuu gootota alagaa kana sirriitti beekan televizyiinii irratti waan dhiyaatu. Goota keenyaa fi goota ormaa wanni wal caalchise onna isaanii osoo hin ta'in miidiyaa akka ta'e waan hin argeef keessattuummoo dhaloonni lafaa dhufu kuni yoo goota isaa fakkeenya isaa ta'u hin beekne waan alagaa faarsaa kan ofii xiqqeessaa deema waan jedhu morka guddaa natti galee ture. Akkuma beektutti keessattuu yeroo san immoo qabsoon Oromoo xiqqoo laaffattee waan turtee fi gama miidiyaaf hin deemne qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu qabna jenne. Goota keenya xiqqeessanii ka'uu fi ol guddisuu seenaa keenya dho'isanii ka'uu fi mul'isuun kuni Oromiyaa irratti olaantummaa alagaa qilleensa irratti qabsan yoo kan cabsinu taate mataa nama keenyaa walitti qabna. Ummanni keenya akka wal amanuu fi walirratti amatu goona. Ummanni tokko ta'e immoo ummanni wal dhaggeeffate immoo qabsoo isaa ni cimse jedhee itti abdachuu ture. Gaafa maarchi tokkoo takkaawuu biteetessa tokkooti kan OMN eegalle ji'a tokkoo fi guyyaa 25 booda gaafa Eepril 25 fincilli guddaan sun gama amboo irraa dhohe yeroo sanitti immoo wanni OMN baay'ee ol kaasee akkuma eegaleen baay'ee ol kaasee dhiyeessa ture waa'ee maastar pilaanii ture. Dhimmi maastar pilaanii sun dhageettii guddaa waan argateef fincila isaan kaasee fincilli sun walitti aansee deemuudhaan jijjiirama gurguddaa irraa garuu kana fidee kana keessatti gaa hinaaffan gara hojiitu seensiftee hojiin immoo gara bilisummaa ammaa garuu kanatti nuceessifte jechuudha.
Maafa dandamatti nas geessan?
Kan ifattii fi ifatti hin godhamne jira. Aleellaan duratti godhamaa ture. Kan ifaa miidiyaa keenya saatalaayitii isaa cufuu, weebsaayitii isaa cufuu, biyya keessatti nama nu dhaggeeffatu hiruu, nama odeeffannoo dabarsa jaalii shakkan hiruu yoo yaadatte qoraanni gandara deemee diifii caccabsa ture. Bifa kanaan duula guddaa godhanii asitti immoo bifa mul'anneen mootummoota nuti istuudiyoo biyya adda addaa keessaa qabaachaa turre biyyoota san keessatti deemanii miidiyaan kun akka cufamu dhiibbaa gama siyaasaa nurratti godhu gama diinagdeetiin rakkoo nurratti godhu olola hama miidiyaa mootummaatii fi bifa adda addaatiin maqaballeessii guddaa nurratti oofu turanii san hundarra aannee yeroo ammatti beekamtii nuu kennanii gara hojiititti seenne kana hundarra garuu akkamitti aannee yoo jette qeeqaa fi duula nurratti godhamu hunda gara opportunitiitti jijjiirree ittiin of jabeessaa turre. Lammaffaa halkanii guyyaa akka harreetti hojjette akka harree abbaan qabneetitti hojjechaa turre yeroo hunda saatalaayitii 4 dursinee walii galtee qopheessinee irra teenee jechuudha. Hoggaa tokkorraa nu buusan utaallee kabiraati irra buuna. Hoggaa tokkorraa nu buusan utaallee kabiraati irra buusna. Akkasitti kan guyyaa hojjetteetti asirra geenyeef uummanni keenyas gaa hojii keenya waan argeef yeroo yeroon murannoodhaan deeggarsiisaa cimaa deemee jechuudha.
Istuudiyoo gam qabdanuu afaan agamiin dabarsina amma?
Afaan gahaan dabarsina. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingilizii, afaan Arabaa, afaan Somaalee, afaan Sidaamaa. Afaan gahaan kan dabarsaa jirru gara fuulduraallee itti daballee jennee kan addannu istuudiyoo gara biyyoota 5 keessa kan qabnu hojjettoota gara 38 yeroof kan qabnu amma gaafa Finfinnee itti daballee jirra. Guyyatti gara sa'aatii 4 produce goona.
Karoorri isaan maal gara miidiyaa dhibee guddachuuf?
OMN gara miidiyaa guddaa uummata keenyaa tajaajiluutti jijjiiruudha barbaanna. Gara bashannanaatittillee gara aadaatittillee gara hedduutti qabsoo itti aanu qabsoo diinagdee waan ta'eef diinagdee irratti waan fuullattate waan nama uummanni keenya hubannaan diinagdee isaa akka ol ka'u daldaltoonni keenya bu'aa akka argatan irratti fuulleffannee hedduu hojjechuu barbaanna. Yeroo gabaabaa keessatti reediyoollee ni eegalla. Kanaaf immoo hayyama gaafannee eeggataa jirra. Gaazexaallee yeroo gabaabaatti ni eegalla. Karoora guddaa baafneti kan biyyatti deemaa jirru jechuudha.
Istuudiyoo keessa kan Finfinnee jiru dhiyootu eebbisuuf yaa'uu jirtanii qophiin kun maal fakkaata?
OMN qaama qabsooti. Arraata miidiyaa qabsoo uummata Oromooti. Qabsoo waggoota 4 dabran kan godhaman kana keessatti guyyaan guddaa seena qabeessa qabu tokko gaafa hagayya 2016 yookiin immoo akka lakkoofsa bashatti gaafa adoolessa 30 2008 jechuudha. Guyyaan sun guyyaa Oromiyaan guututti kaatee mootummaa saniin jijjiiran yookaan itti kuffifneedhaan sanatti aansee deemuu gaa lammaan baanis gara aangootti kan dhufani sun jijjiirama arra Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti dhufe. Kanaaf guyyaa maayilistoon guddaa ta'edha. Akkasumas ammoo hiriira magaalota 200 ol keessatti godhama. Kana keessatti ijoollee 200 ol nurraa wareegamani. Kanaaf wareegamtoota kana yaadachuu barbaanna. Sanumaan wal cinaatti immoo innis qaama kanaa waan ta'eef uummata keenyaaf dabarsinee uummata keenyatti laachuu barbaanna. Ifaan ifatti hirmaannaa uummata keenyatiin banuu barbaanna. Jala bultii Hagayya 6 jechuunis guyyaa dilbataa guyyaa Hagayya 5 yookiin immoo hamlee 29 jechuudha.
Eessa qopheessanii nama akkamiitti dhufu?
Galma guddaa biyyi sun qabdu keessatti kan qopheessaa jirru godinootaa fi magaalota hundarraa koreen dhaabatee uummanni keenya daawwattoonni keenya naannee dhufani. Akkasumas hoogganoonni mootummaa, hoogganoonni amantii, hoogganoonni biizinasaa biyya sanii fi uummata keenya keessatti warri beekamtii qabanii fi warri qabsoo kana keessatti hirmaannaa guddaa godhaa turan biyya bulchuu keessatti uummata keenya bulchuu keessatti uummata keenya tajaajiluu keessatti warri hirmaataa jiran hundi affeeramanii jiranii anas dabalatee warri hojii hojjannu akkasumas miseensonni boordiitii fi warri achirratti hirmaachuu barbaadu deemaa jirra. Guyyaan kun guyyaa kumarree fuudhee wareegamtoota keenya itti yaadannu guyyaa OMN deebifnee uummata keenyatti kennine uummata keenyanis kunoo OMN keessan miliisotaa irraa kaafnee finfinnee isiniif kennine irra jennee itti kennina. Torbaanota itti yaadatan keessatti Dirreedawaatti, Jimmatti, magaalota adda addaa keessatti daniileen jiran eebbifamanii hojii eegalu jechuudha.
Eenyu jettanii qophii kanaati?
Qophii yaadannoo Hagayya 6 fi eebba OMN.
Tulaan itti qopheessanii gaa?
Galma Barkumee Millennium Hall kan jedhamu kan keessa.
Nama kamitti itti dhufuu danda'a?
Galmi sun gaa nama 2025 kan fuudhu namni sanyii caala jaameetii kan sodaatamaa jiru guyyaa itti aanu gara Ambooti kan deemnu magaalota hedduu keessatti qophii wal fakkaatan kan godhamu ta'a. Achitti argamuun hedduu barbaachisaadha. Mari'achuun dirqama kana bahuudhaaf immoo qophiidha.